มีคำถามถามมาคำถามที่ถามเหล่านี้ดูทั้งหมดแล้วเป็นคำถามลักษณะที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติเล็กน้อยค่อนข้างจะร่วมกันก็คิดจะไม่อ่านคำถามให้เสียเวลาจะให้คำแนะนำเลยทีเดียวว่าท่านควรจะทำอย่างไรควรจะทำอย่างไรเมื่อเรากลับไปบ้านก็จะขอแนะนำโดยทั่วๆไปว่าก่อนแต่จะเจริญภาวนาก่อนแต่จะเจริญภาวนาหรือไม่ก็ทุกวันก่อนนอนถ้ามีโอกาสทำวัดสวดมนต์ได้ก็ทำเป็นการดีแต่ว่าถ้าเวลาน้อยเราก็เจริญภาวนาการทำวัดสวดมนต์นั้นหลักสำคัญมีอยู่คือเพื่อให้จดจำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทที่สำคัญสำคัญเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยการสาธยายพระพุทธมนต์ซึ่งมีทั้งคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่เป็นส่วนสำคัญและมีทั้งบทสวดหรือบทเจริญพระพุทธมนต์ที่เป็นมงคลแก่ชีวิตกล่าวคือเป็นคำแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรอย่างไรแล้วก็มีผลในทางให้ความคุ้มครองรักษาแก่เราอย่างไรอย่างไรการที่เราจะได้รับความคุ้มครองรักษาก็ต้องปฏิบัติตนอยู่ในคุณความดีโดยทางศีลและธรรมะคือข้อปฏิบัติที่เป็นไปในทางดีศีลนั้นเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเจตนางดเว้นความชั่วหรือบาปอกุศลส่วนธรรมะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ชื่อว่าเป็นคุณความดีนั่นก็ให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขสำหรับตนส่วนการตั้งใจรักษาศีลคือตั้งเจตนางดเว้นความประพฤติผิดศีลทั้งปวงตามฐานะของตนของตนคืออุบาสกอุบาสิกาก็รักษาศีล5ศีล8สามเณรรักษาศีล10พระภิกษุรักษาศีล227เฉพาะแต่ที่มาในพระปาติโมกข์นอกปาติโมกข์อีกต่างหากการรักษาศีลโดยเจตนางดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ผิดที่จะให้โทษนั้นก็เท่ากับเรางดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนก็เมื่อเราตั้งใจงดเว้นความประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาของเราก็เรียบร้อยดีไม่มีโทษและถึงซึ่งความสงบซึ่งมีผลไปในทางจิตใจให้สงบไปด้วยตามสมควร และมีผลเป็นการระงับยับยั้งกิเลสหยาบๆและแม้กิเลสระดับกลางๆให้บรรเทาเบาบางลงให้อ่อนตัวลงอ่อนกำลังลงส่วนการประกอบกรรมดีทางกายทางวาจามีทานกุศลและข้อปฏิบัติอื่นๆที่เป็นความสุจริตเช่นกุศลกรรมบท10ซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบท10ซึ่งท่านทั้งหลายคงทราบดีมาแล้วความประพฤติปฏิบัติดีเช่นนั้นเป็นการสร้างเหตุปัจจัยคือกรรมดีที่จะให้ผลเป็นความเจริญเป็นความสันติสุขสำหรับตนและถ้ายิ่งได้อบรมกายวาจาและใจของเราด้วยไตรสิกขาคือศีลสิกขาการศึกษาอบรมโดยทางศีลต้องทำความเข้าใจว่าศีลมีอย่างไรทำไมเราจะจึงต้องรักษาศีลถ้าปฏิบัติผิดศีลแล้วผลจะเป็นยังไงอย่างเช่นพระภิกษุแม้ไม่ได้พิจารณาปัจจเวกเมื่อรับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริโภคใช้สอยปัจจัย4แม้นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเห็นโทษว่าไปเกิดในอบายภูมิมากกว่ามากนี่เพียงไม่ได้พิจารณาปัจจเวกและแม้อาบัติเล็กน้อยถ้าไม่แก่ตามวิธีการที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็มีโทษดังที่เคยยกตัวอย่างว่าพระภิกษุนั่งเรือเพียงหยิบใบตะไคร่น้ำติดมือแล้วเมื่อถึงเวลาจะตายก็ยังไม่ได้ปรงอาบัติมองเห็นใครที่จะพอปรงอาบัติได้ก็ไม่มีจนกระทั่งตายลงก็ไปเกิดเป็นพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานนานทั้งที่พระภิกษุรูปนั้นได้เคยบำเพ็ญบุญบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนกขัมมะคือบวชเป็นพระภิกษุในการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะถึง 20,000 ปีมาแล้วและหากจะยกตัวอย่างต่อไปอีกก็เคยมีในสมัยพุทธกาลพระภิกษุหลงจีวรงามที่พี่สาวทอให้ทอผ้าอย่างดียกให้พระน้องชายให้ตัดเย็บเป็นจีวรเมื่อมีเพื่อนพระภิกษุมาช่วยกันเย็บกันตัดเรียบร้อยแล้วตนเองมีความหลงว่าจีวรนี่งามนี่แม้เพียงเท่านี้เผอิญในวันนั้นพี่สาวได้เลี้ยงพระอย่างอิ่มหนำท่านก็ฉันฉลองศรัทธาเสียจน อิ่มเกินไปอาหารเป็นพิษคืนนั้นท่านถึงมรณภาพด้วยจิตที่ยังประวัติติดอยู่กับจีวรงามโดยตั้งใจว่าในวันรุ่งเช้าจะครองผ้านี้ให้โก้ซะหน่อยเพียงเท่านั้นพระภิกษุรูปนั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นเลนซึ่งเพื่อนพระภิกษุก็ไม่รู้ความก็พากันจะแบ่งผ้าจีวรผืนนั้นความทราบถึงพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยทิพจักษุและทิพโสตอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์จึงทรงห้ามโดยสั่งให้พระอานนท์ไปห้ามว่าให้รอไว้ครบ7วันซะก่อนแล้วถึงค่อยแบ่งจีวรกันครั้นครบ7วันแล้วพระภิกษุที่เป็นพรรคพวกกันช่วยกันเย็บตัดจีวรนั้นได้กลับมาทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงห้ามมิให้แบ่งจีวรใน7วันนั้นตรัสอธิบายว่าภิกษุนั้นด้วยอุปาทานยึดมั่นในจีวรนั้นคือหลงรักจีวรนั้นด้วยตัณหาและทิฏฐิความหลงผิดนั่นแหละเพียงเท่านั้นก่อนตายใจยังรับอารมณ์นั้นมีอารมณ์นั้นอยู่เลยเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดเป็นเลนเลนนั้นพอรู้ว่าพระจะแบ่งกันด้วยสัญชาติญาณที่ยังเป็นสัตว์ที่เพิ่งเกิดโดยที่ยังพอจำความที่ตนเองเคยเป็นภิกษุได้ก็โกรธวิ่งร้องอยู่รอบๆผ้านั้นเปล่งว่าพระภิกษุพวกนี้จะปล้นจีวรฉันแล้วร้องอย่างนั้นถ้าว่าพระภิกษุนั่นพากันแบ่งจีวรซะแล้วเลนตัวนั้นจะโกรธจัดจะด่าพระเอาก็ให้เมื่อด่าพระลงไปอีกก็ยิ่งตกต่ำลงไปอีกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมาในส่วนสุคติภพนี้อีกนานจึงตรัสห้ามพระภิกษุไม่ให้แบ่งจีวรและครั้นครบ7วันแล้วเลนนั้นตายด้วยบุญกุศลที่เคยบวชเป็นพระรักษาศีลด้วยดีอยู่นะศีลดีนะแต่สติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะไม่พอที่จะเห็นสภาวะธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของใครไปหลงรักทำไมก็หลงรักหลงยึดติดอยู่นั่นแหละเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเดียวกันนะอันนี้ญาติโยมอาจจะไม่ทราบว่าความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงรักหลงชังเป็นโทษไปเกิดในทุกขติภูมิได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นมีบอกกล่าวผ่านไปแต่คงจะได้ผลน้อยเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังหรอกเด็กยุคใหม่หลงรักผมนี่ผู้ชายกับผมยาวกระสู้เนี่ยพวกหลงรักเนี่ยเอาจริงๆนะ บางคนนะผมยาวเป็นกระสู้เลยหลงรักผมแต่งตัวประหลาดประหลาดแล้วก็ติดอยู่ในเครื่องแต่งกายนั่นหรือญาติโยมก่อนจะตายหลงติดหลงคิดคำนึงถึงหรือห่วงถึงลูกถึงหลานถึงทรัพย์สมบัติเหล่านี้ตายไปเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุกขติภูมิมากต่อมากแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานซะโดยมากด้วยประเภทหลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าพึงรักษาความประพฤติปฏิบัติอบรมกายวาจาและใจของตนโดยทางศีลสิกขาศีลสิกขาคือต้องศึกษาอบรมในเรื่องศีลไม่ใช่สักแต่รู้ท่องจำได้หรือจำไม่ได้ก็แล้วแต่ต้องดูว่าถ้าประพฤติผิดศีลเป็นยังไงศีลของโยมน่ะเป็นศีลขั้นหยาบศีล5แต่ก็ยังดีเบาหน่อยช่วยยกฐานะของตนให้สูงขึ้นไม่ตกต่ำเกินไปแต่ว่าศีล10ก็ยิ่งละเอียดขึ้นมาอีกเพื่อไม่ให้หลงติดยังไงล่ะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยหลงติดผ้าจีวรหลงติดผมหลงติดเครื่องแต่งตัวหลงรักซึ่งกันและกันหลงชังหลงติดอะไรมิต่ออะไรทั้งหลายนี่พยายามลดโดยให้ถือศีล10เริ่มตั้งแต่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องในความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ประเสริฐอย่างชีวิตคู่นั่นเริ่มตั้งแต่ศีล10ศีล8ขออภัยเริ่มตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปถึงศีล10ของสามเณรนั่นแล้วก็ให้งดเว้นอาหารหลังเวลาที่ไม่ควรยามวิกาลหลังเวลาที่ไม่ควรบริโภคคือหลังเที่ยงหลังเที่ยงนะไม่ได้หมายความแต่เฉพาะกลางคืนนั่นก็เพื่อลดความติดในรสอาหารลดภาระในการที่จะหุงหาอาหารให้มีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นให้งดเว้นการร้องรำทำเพลงการตกแต่งด้วยระเบียบเครื่องหอมต่างๆและงดเว้นการนอนที่นอนที่สูงใหญ่ก็คือที่นิ่มที่หนานั่งสบายนอนสบายให้งดเว้นเสียเพราะนั้นเป็นเครื่องบำรุงกามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายซึ่งแม้ติดแม้นั้นก็ไปอบายภูมินี่แหละถึงว่าให้ศึกษาไม่ใช่สักแต่รักษาศีลท่านจึงเรียกว่าศีลสิกขาการศึกษาให้รู้เหตุผลของการรักษาศีลว่าถ้าประพฤติผิดศีลเป็นยังไงถ้ามีศีลเป็นยังไงมีศีลนั่นแม้เพียงศีล8เพียงครึ่งวันนี่เคยมีในอดีตมีปรากฏในคัมภีร์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องของผู้ที่ถือศีล8เพียงครึ่งวันแล้วตายไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นรุกขเทวดาสถิตอยู่ในวิมานพรั่งพร้อมด้วยนางเทพธิดาและทิพยสมบัติในวิมานตั้งโยชน์เป็นโยชน์เลยชำแหละอยู่ในต้นไม้ดังนี้เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจึงตั้งมั่นว่าเรารักษาศีลเพื่องดเว้นกรรมชั่วหรือเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้ามภพข้ามชาติและเมื่อเรารักษาศีลกายและวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษเมื่อเราประกอบกรรมดีอื่นๆผลก็เต็มส่วนเช่นเราประกอบทานกุศลภาวนากุศลก็เต็มส่วนได้ผลดีขึ้นนี่ในส่วนของศีลสิกขาในส่วนของจิตตสิกขาการศึกษาอบรมในเรื่องของจิตนี่เบื้องต้นคืออุบายวิธีที่ดีที่เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของเราซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สอนไว้ให้ใช้อุบายวิธี3อย่างร่วมกันนี่ให้ผลเป็นการแก้จริตอัธยาศัยของบุคคลทุกอย่างคืออาโลกกสิณกสิณแสงสว่างโดยเอาผลการเจริญอาโลกกสิณในขั้นที่สามารถถือเอาอุคหานิมิตเป็นดวงกลมใสสว่างซึ่งให้ผลเป็นสมาธิในระดับอุปจารสมาธิเอามาเป็นบริกรรมนิมิตเป็นนิมิตในขั้นเตรียมการเบื้องต้นให้นึกเห็นดวงแก้วกลมใสและสว่างนี่อย่างหนึ่งเฉพาะอาโลกกสิณนี่ครอบจักรวาลอยู่แล้วเป็นกสิณกลางที่การเพ่งกสิณทุกชนิดเมื่อใจสงบหยุดนิ่งเห็นเป็นดวงใสเดียวกันทั้งนั้นถ้าถึงถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เห็นเป็นดวงใสเดียวกันทั้งนั้นนั่นให้สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือในระดับปฐมฌานขึ้นไปเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานนี่แหละอบรมจิตอบรมอย่างนี้หลวงพ่อวัดปากน้ำได้แนะนำคำสั่งสอนให้ปฏิบัติโดยอาศัยอาโลกกสิณอย่างหนึ่งพุทธานุสติโดยให้กำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจคู่กันว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังนั้นสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบก็คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงก็หมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาอรหังนี่จึงเป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้ารวมพระพุทธคุณหลักๆที่สำคัญไว้ทั้งหมดในบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังนี้น้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติ อีกสูตรหนึ่งและให้เอาใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือนั่นเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมเวลาสัตว์จะไปเกิดมาเกิดหรือจะดับคือตายจะหลับหรือจะตื่นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายดวงเดิมพร้อมด้วยใจคือธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ที่กล่าวทั้งธาตุธรรมด้วยก็หมายเอาธาตุละเอียดของเบญจขันธ์เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนามขันธ์สี่คือธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งตั้งอยู่กลางธาตุละเอียดของรูปขันธ์นั้นขยายส่วนหยาบออกเป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้รวมเรียกว่าใจเนี่ยตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเมื่อเวลาสัตว์จะไปเกิดก็คือตายนั่นแหละแล้วก็ไปเกิดตายแล้วก็ไปเกิดเช่นว่าตายจากความเป็นมนุษย์หรือจากความเป็นเทวดาแล้วก็มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกมารดานี่เรียกว่าไปเกิดมาเกิดซึ่งเป็นขั้นตอนวิถีชีวิตภายหลังจากดับคือตายหรือจะหลับจะตื่นมีอาการเดียวกันคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพร้อมด้วยใจคือธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ตั้งอยู่ตรงกลางของกลางนั้นจะตกศูนย์คือศูนย์กลางขยายว่างออกไปถ่ายทอดกรรมเดิมปรุงเป็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและใจดวงใหม่ตามระดับภูมิธรรมที่ตนเองก่อนตายจิตดวงสุดท้ายก่อนจะดับจิตใจรับเอากรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์สุดท้ายนั้นไว้นั่นแหละเป็นชนกกรรมที่ตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6และปรุงเป็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและธาตุธรรมต่างๆมีธาตุละเอียดของเบญจขันธ์เป็นต้นที่ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงกายและเห็นจำคิดรู้คือใจลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมด้วยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมอยู่ในกลางของกลางซึ่งกันและกันนั่นแหละปรากฏลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ออกไปตามฐานต่างๆจากฐานที่7ก็ตกศูนย์ไปยังฐานที่6ที่5 4 3 2 1ไปทำหน้าที่เกิดเมื่อจะดับจะตื่นก็เป็นแบบเดียวกันทีนี้มีคนถามเรื่องฝันนี่อย่างเวลาคนจะหลับเนี่ยหลับไปแล้วสนิทแล้วดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและใจดวงเดิมก็ตกศูนย์แบบเดียวกันปรุงเป็นใจดวงใหม่ลอยเด่นขึ้นมาตรงนี้ด้วยอำนาจของกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำไว้และประทับอยู่ในใจถ้าว่าใจบริสุทธิ์ผ่องใสกายมนุษย์ละเอียดก็บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมด้วยใจของกายมนุษย์ละเอียดนั้นนั่นแหละขณะหลับเนี่ยก็ทำหน้าที่ฝันคือว่าไปเห็นโน่นเห็นนี่มักจะเห็นถูกต้องแต่ถ้าก่อนนอนประพฤติปฏิบัติหรือจิตใจไม่สงบไม่ดีหรือด้วยอำนาจของกรรมเก่าก็มีผลให้ จิตใจตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดใหม่ที่ลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสพอไม่สงบเป็นใจที่ฟุ้งซ่านเป็นต้นไปทำหน้าที่ฝันทีนี้ก็เห็นเลอะเทอะล่ะทีเนี้ยเพราะแกไปเห็นเหมือนคนที่มีม่านตาที่ไม่ดีอย่างนั้นแหละเพราะเห็นจำคิดรู้เนี่ยมันไม่สงบมันไม่บริสุทธิ์ผ่องใสเห็นผิดบ้างถูกบ้างเวลาเห็นนั่นมันเนื่องกันเนื่องกับกายหยาบเนี่ยก็แปลว่าใจของกายละเอียดมารายงานใจกายหยาบผิดพลาดพลาดปะเหมาะก็ไม่ได้เรื่องเลยหรือไม่ก็ไปเห็นที่น่ากลัวบ้างอะไรบ้างตามกรรมนี่แต่ถ้าทำกรรมดีก็เห็นไปในทางดีเพราะจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเห็นเหาะไปบ้างอะไรบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในลักษณะของความดีความเป็นสุขซึ่งบอกเหตุล่วงหน้าด้วยได้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแต่แม้นั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์มากนักเรื่องความฝันรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นจริงบ้างเท็จบ้างก็ช่างแล้วกันไปเพราะรู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของสัตว์ที่กิเลสยังไม่หมดสติสัมปชัญญะยังไม่พร้อมเหมือนพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านนอนด้วยสติสัมปชัญญะครบสว่างโพล่งอยู่ทุกขณะนอนเพียงเพื่อพักสังขารร่างกายและจิตใจให้สงบเท่านั้นแต่ไม่ได้เผลอสติหลับจนถึงฝันจริงๆเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่ฝันถ้าเรายังฝันอยู่นี่แปลว่าจิตใจเราก็ยังฟุ้งซ่านยังเวียนวนอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพนี่แหละมันไม่ไปไหนด้วยอำนาจของกิเลสและกรรมเพราะความขาดสติสัมปชัญญะนี่แหละจึงกล่าวว่าแม้จะฝันตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าไปถือเป็นอารมณ์มากนะเห็นสักแต่เห็นรู้สักแต่รู้พอจบทำดีเรื่อยไปแล้วชีวิตเราดีเรื่อยไปนี่สำหรับเรื่องความฝันแต่เล่าตรงนี้จริงๆแล้วมุ่งหมายจะให้เข้าใจว่าการเจริญภาวนาธรรมอบรมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนท่านอาศัยเหตุปัจจัยหรือเครื่องช่วยหรืออุบายวิธีช่วยให้ใจเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง3อย่างคืออาโลกกสิณ1พุทธานุสติ1และเอาใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นตำแหน่งที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นณภายในต่อไปจนสุดละเอียดส่วนหยาบเมื่อยกขึ้นพิจารณาเรียกว่าณภายนอกคือยกปัจจัยกายเวทนาจิตธรรมณภายนอกอย่างเช่นกายหยาบมนุษย์นี่หรือใจของกายมนุษย์นี่ขึ้นพิจารณาเรียกว่าณภายนอกเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเป็นณภายนอกแต่ถ้าเห็นกายละเอียดหรือมนุษย์ละเอียดขึ้นไปต่อไปจนสุดละเอียดกายเวทนาจิตธรรมที่ละเอียดกว่านั่นเรียกว่าณภายในที่หยาบเป็นณภายนอก เป็นอย่างนี้ต่อไปจนสุดละเอียดจึงชื่อว่าให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่แหละเป็นที่ตั้งของกายเวทนาจิตธรรมเป็นทั้งณภายนอกและณภายในต่อไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นการตั้งใจไว้ตรงนี้มีคุณสำคัญในการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองไม่ใช่อยู่ที่คัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ที่คำพูดอยู่ที่สติสัมปชัญญะพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบและณภายในคือส่วนละเอียดปฏิบัติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ผู้ที่มีสมาธิน้อยท่านให้ถือเอาปัจจัยเครื่องพิจารณามีกายเวทนาจิตธรรมในส่วนหยาบนี้ถือว่าเป็นณภายในยกเอาของผู้อื่นมาพิจารณาเป็นณภายนอกนี่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิในขั้นฌานจิตที่ช่วยให้เกิดอภิญญาสามารถเห็นและรู้ให้เกิดหรือและให้เจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบและณภายในต่อไปจนสุดละเอียดเมื่อยังรู้เห็นไม่ได้ก็เอาปัจจัยในส่วนของกายมนุษย์หยาบนี่แหละคือกายเวทนาจิตธรรมของกายมนุษย์หยาบนี่แหละขึ้นพิจารณาว่าณเป็นณภายนอกภายในและยกของคนอื่นมาพิจารณาเทียบเคียงกันชื่อว่าเป็นณภายนอกนี่เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนในสุขุมลุ่มลึกเกินกว่าผู้ที่เรียนแต่ปริยัติจะเข้าถึงและรู้เห็นได้และที่จะเข้าใจได้ด้วยและการวางใจอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนั้นในเบื้องต้นก็เป็นอานาปานสติด้วยอีกโสดหนึ่งเพราะในขณะที่จะทำใจให้สงบนั้นมันต้องถือเอานิมิตตั้งแต่ตั้งบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจไปจนถึงถือเอาอุคคหนิมิตเห็นเป็นดวงใสหรือเห็นนิมิตใสได้ติดตาแต่ชั่วคราวและให้ถึงปฏิภาคนิมิตเห็นใสแจ่มติดตาติดใจแม้ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนึกจะย่อให้เล็กลงก็ได้จะให้มันใหญ่ขึ้นไปก็ได้บริกรรมนิมิตที่ให้นึกเห็นด้วยใจในเบื้องต้นให้สมาธิในระดับคณิกะสมาธิคือสมาธินิดหน่อยแต่พอถือเอาอุคคหนิมิตได้เห็นนิมิตติดตาติดใจใสเพียงชั่วคราวนั้นให้สมาธิหรือให้ได้รับหรือให้เป็นสมาธิในระดับอุปจารสมาธิแต่ถ้าถือเอาปฏิภาคนิมิตได้ให้ได้สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิอันเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานซึ่งเมื่อประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจึงเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ได้แก่ทีนมิทะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธัจจะกุกุจจะและกามฉันทะได้จิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานในช่วงตรงนี้ถ้าปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอน ที่มีคนถามปัญหามาหลายอย่างเป็นช่วงสมถะเช่นบางคนเห็นแต่แสงสว่างเฉยๆให้ทำยังไงก็หยุดนิ่งกลางของกลางนั้นกำหนดจุดเล็กใสขึ้นเพื่อให้ใจคือเห็นจำคิดรู้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันให้แน่นสนิทยิ่งขึ้นแต่อย่าเพ่งนิมิตแรงถ้าเราอยากจะเห็นมากเพ่งแรงหายไปเพราะใจมันซ่านทำใจสบายๆเหลือบตากลับนิดๆเพื่อนำใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ที่ชอบไปยึดไปเกาะเรื่องราวอารมณ์ภายนอกเนี่ยให้เขากลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงหยุดณภายในไอ้ที่เราไม่เห็นในใจมันอยู่ข้างนอกถ้าไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วได้เห็นเที่ยวแต่เห็นอะไรล่ะจริงอยู่เมื่อกี้กล่าวว่าเริ่มตั้งแต่บริกรรมนิมิตเป็นอุกหานิมิตคือถือเอาอุกหานิมิตได้ถึงปฏิภาคนิมิตได้อุบายวิธีที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนตรงนี้สำคัญมากว่าเอาใจหยุดนิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้เมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันถือเอาปฏิภาคนิมิตได้นิ่งสนิทกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นเองดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายดวงเดิมที่มีอยู่แต่เราไม่เห็นและเห็นจำคิดรู้คือใจที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เห็นนั่นแหละตกศูนย์คือที่เห็นว่างหายไปเหมือนมีผู้ถามว่าเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วมันว่างหายไปนะถูกต้องแล้วมีผู้ปฏิบัติแล้วถามมานั่นล่ะถูกต้องแล้วหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางแล้วศูนย์กลางขยายว่างออกไปแล้วปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมีใจคือเห็นจำคิดรู้ซ้อนอยู่ใสแจ่มปรากฏขึ้นใจดวงใหม่นี่ละปฏิภาคนิมิตเดิมหมดไปแล้วเรื่องปฏิภาคนิมิตจึงไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติมักจะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าปฏิบัติตามแบบนี้ติดนิมิตเพราะเขายังไม่เข้าใจละเอียดละออเรื่องนิมิตนี่ละนิมิตละปฏิภาคนิมิตไปแล้วเป็นใจดวงใหม่แจ่มใสขึ้นมาแล้วใจนี้แหละเมื่อเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงธรรมและใจดวงใหม่นี่จะถึงคุณธรรมที่ละเอียดประณีตต่อไปคือถึงศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานเป็นดวงใสแจ่มประกอบด้วยเห็นจำคิดรู้คือใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจึงมีเจตนาความคิดอ่านที่ดีที่สงบที่บริสุทธิ์ไม่พิรุธเสียหายก็เจตนาดีซะแล้วกายวาจาจะไปไหนเพราะฉะนั้นใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยกายวาจาและใจสงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษนี้เองชื่อว่าศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลซึ่งจะเป็นทางนำให้ถึงความหมดจดแห่งจิตหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใหม่เกิดขึ้นกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายก็เป็นเห็นจำคิดรู้ที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์นี่บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตดวงใหม่นี้เองจึงชื่อว่าวิสุทธิจิตหรือจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธินั้นนั่นแหละเป็นบาดฐานสำคัญเป็นรากเหง้าให้สามารถที่จะถึงวิปัสสนาตัวจริงได้ทำให้วิปัสสนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนึก ให้วิปัสสนาจริงๆเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นทั้งรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเป็นทางให้บริสุทธิ์ต่อไปเป็นทางมรรคผลนิพพานด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนี่แล้วนี่มาถึงจุดนี้จึงชื่อว่าจิตตวิสุทธินี่แหละเป็นวัตถุประสงค์ของจิตตสิกขาการศึกษาอบรมเรื่องจิตไม่ใช่มาพูดตำหนิกันหรือวิจารณ์กันเฉยๆง่ายๆโดยที่ตัวเองไม่เคยปฏิบัติเลยหรือปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านมาเนี่ยพึงรู้ซะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมโดยทางศีลสิกขาจิตตสิกขาให้มันรู้ทั้งหลักวิชาและปฏิบัติให้มันมีประสบการณ์จึงเรียกว่ารู้เรียกว่าวินยูชนไม่ใช่อ่านตามตำราแล้วก็ไปเที่ยวว่าคนโน้นคนนี้ว่าไม่ถูกของตนเองถูกแล้วว่าตนเองเป็นวินยูชนหรือปัญญาชนมันเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ปัญญาสิกขาเป็นข้อที่3คือการศึกษาอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะของสังขารตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งประกอบอย่างไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามให้เกิดรูปนี่กล่าวโดยย่อโดยขยายออกไปหน่อยก็เบญจขันธ์คือขันธ์ 5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ตรงนี้เมื่อพิจารณาลึกซึ้งลงไปแล้วเกิดปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนทีเดียวว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทคือไม่รู้เหตุผลที่เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องกันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันให้เกิดทุกข์และไม่รู้อริยสัจ4นี่แหละอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความปรุงแต่งทางกายทางวาจาและใจเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณความรับรู้วิญญาณก็เป็นปัจจัยเกิดนามรูปซึ่งขยายส่วนออกเป็นเบญจขันธ์เป็นสังขารร่างกายและก็เป็นจิตใจนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะคืออายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะสัมผัสระหว่างอารมณ์ภายนอกหรืออายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายมากระทบกับประสาทตาหูจมูกลิ้นกายและกระเทือนไปถึงใจนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความปรุงแต่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาปรุงแต่งว่านี่ดีน่ารักนี่ไม่ดีไม่น่ารักแล้วเสวยอารมณ์สุขเรียกว่าสุขเวทนาเสวยอารมณ์ทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาหรืออารมณ์กลางๆเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาและเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นที่เมื่อกี้นี่ด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นแก่นสารสาระมีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาจึงสร้างกรรม กรรมชั่วมากเต็มส่วนหรือว่ากรรมชั่วบางส่วนดีบ้างชั่วบ้างและกรรมชั่วทั้งหมดทางกายทางวาจาและใจนั่นแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติชรามรณะทุกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือหลักสูตรของเราจะต้องเรียนรู้ที่ว่าอบรมปัญญาเนี่ยอบรมอย่างนี้ให้เห็นแจ้งแทงตลอดในความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละเมื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเพียงไรก็เป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ในระหว่างดำเนินชีวิตไปนี่แหละก็สามารถจะดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมโดยสัมมาทิฏฐิคือความคิดถูกเห็นถูกมีความเห็นถูกต้องตามความจริงอย่างประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและดำริถูกต้องว่าต่อไปนี้ฉันจะดำริออกจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์และก็มีความคิดมีความประพฤติปฏิบัติถูกต้องทางวาจาและทางกายคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วก็ทางใจอบรมจิตอีกนี่อบรมปัญญาเมื่อกี้ปัญญาขึ้นแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปูนี่แหละอบรมปัญญาแล้วรู้แจ้งในอริยสัจ4ทางสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปูดำริชอบก็เป็นเหตุให้กายวาจาดำเนินไปโดยทางที่ชอบเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วก็ดำเนินไปในทางจิตใจในทางที่ถูกต้องคือความเพียรชอบสัมมาวายาโมไอ้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ท่องกันและปฏิบัติกันแค่ไหนว่าสัมมาวายาโมน่ะความเพียรชอบในสี่สถานเพียรกำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานเพียรระวังกิเลสใหม่อย่าให้เกิดเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมถ้าใครทำได้อย่างนี้ด้วยสติสัมปชัญญะโดยชอบคือการพิจารณาหรือมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่ยิ่งขึ้นไปพร้อมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิคือการเจริญฌานทั้ง4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานครบไตรสิกขาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นเป็นการศึกษาอบรมปัญญาชื่อว่าปัญญาสิกขาขึ้นถึงระดับนี้ชื่อว่าอธิปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นศีลสิกขาพอขึ้นมาถึงขั้นนี้เรียกว่าอธิศีลเป็นศีลยิ่งปัญญาก็เป็นปัญญายิ่งอบรมขึ้นมาถึงสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเจริญแก่กล้าขึ้นมาถึงระดับนี้ชื่อว่าอธิจิตเป็นจิตยิ่งตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจผ่องใสควรแก่งานก็ดำเนินไปโดยทางไตรสิกขามีในอยู่ในอริมักมีองค์8นี้ยิ่งขึ้นไปก็เป็นทางมรรคผลนิพพานรู้เองเห็นเองนิพพานจะเป็นยังไงก็รู้เองเห็นเองไม่ต้องมานั่งเถียงคนอื่นไม่ต้องไปว่าคนอื่นเพียงแต่ตัวหนังสือไม่พอต้องเอามาปฏิบัติให้มันรู้เองเห็นเองจึงเชื่อถือได้เมื่อถึงจุดนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อใคร ใครจะว่ายังไงใหญ่โตแค่ไหนเราถ้าพูดผิดมาเรารู้ไม่ต้องไปเชื่อเพราะเรารู้อะไรถูกอะไรผิดเขาพูดมาแง้มปากมาก็เกือบจะรู้แล้วว่าเคยปฏิบัติแค่ไหนปฏิบัติได้ถึงไหนมันอ่านกันออกแต่ว่าไม่ใช่เอาผลของการปฏิบัติไปข่มคนอื่นเราก็ปฏิบัติเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหรืออีกในหนึ่งนี่ว่าเบื้องสูงถ้าว่าเบื้องต่ำลงมาเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์เพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีอันเป็นเหตุแห่งความสุขเพื่อความสงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษแห่งการปฏิบัติทางกายวาจาและใจเท่านี้เราก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นนี่ทั้งหมดการที่ท่านถามมาหลายอย่างหลายประการก็พึงเข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเพื่ออบรมกายวาจาใจและปัญญาให้บริสุทธิ์เพื่อละความชั่วคือกรรมชั่วทางกายทางวาจาและใจคือเจตนาความคิดอ่านอันมีกิเลสเหตุแห่งทุกข์หรือตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดผิดแล้วก็หลงตามคนอื่นผิดผิดให้กลับเป็นมีความประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาและใจที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที่สงบที่บริสุทธิ์ที่ผ่องใสเป็นความคิดถูกพูดถูกเห็นถูกทำถูกนำคนอื่นถูกๆแล้วก็ตามคนจำเพาะที่ประพฤติปฏิบัติถูกดำเนินไปอย่างนี้เราถึงความเจริญและสันติสุขแต่อย่างเดียวและสามารถให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ในส่วนปัญหาที่ถามบางท่านถามสูงขึ้นไปว่าเมื่อจรดใจนิ่งกลางของกลางดวงผ่องใสแล้วศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายณภายในปรากฏขึ้นถูกไหมเจ้าคะตอบว่าถูกถูกแล้วแต่ต้องดับหยาบไปหาละเอียดละอุปทานละความรู้สึกนึกคิดอันเนื่องด้วยกายหยาบเข้าไปสวมความรู้สึกเป็นกายละเอียดที่ปรากฏขึ้นมาใหม่เรื่อยไปที่บริสุทธิ์ผ่องใสน่ะเราดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายเวทนาจิตธรรมนั้นที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นต่อไปจากกายมนุษย์เป็นกายมนุษย์ละเอียดจากกายทิพย์เป็นกายทิพย์ละเอียดต้องปฏิบัติตามนี้รู้เองเห็นเองจากกายทิพย์ละเอียดเป็นกายรูปพรหมหยาบรูปพรหมละเอียดอรูปพรหมหยาบอรูปพรหมละเอียดสุดละเอียดถึงกายธรรมธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสสว่างเขาจะโตใหญ่ใสสว่างแค่ไหนเป็นธรรมชาติปรากฏขึ้นอย่างนั้นไม่มีใครไปกำหนดได้และเมื่อถึงธรรมกายแล้วนั้นเราพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะของสังขารทั้งปวงให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางให้เจริญปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจ4เป็นทางมรรคผลนิพพานดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เป็นคำตอบรวบยอดแก่ท่านทั้งหลายที่ได้ถามมา